Hergot.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Hergot.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a sice historicky úplně první porci spirituální hodinky, která dostala název Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
Jakub Ort
a Jan Škrob.
Název našeho pořadu napovídá, že co se duchovna týče, nepůjdeme pro slovo daleko, ale na druhou stranu je potřeba říct, že nebudeme na náboženství jenom nadávat. Taky to znamená to Hergot konec konců pro mě slovy písně z divadla Sklep, že Pán Bůh je pán, na čemž se asi tady všichni shodneme, že jo, kluci?
Naprosto ano.
Ta písnička, co jsem nechal zahrát jako první, ta s tím úzce souvisí, protože Knights of the New Crusade nám zpívali I got some gospel for you, I got good news for you, news that you can use. Takže doufám, že ty news dneska budeme moc skutečně použít a začneme hned první rubrikou, kterou jsme si vymysleli pro náš pořad a ta se sice jmenuje pracovním názvem, to nám řekne Jakub.
Je to tahání spirituálních králíků z klobouku, abych pomohl Jakubovi.
Z klobouku kouzelníka Focustona jsme inspirováni šamanskou dvojicí Bobem a Bobkem s veřejnoprávními kolegy z televize.
Aha, no tak to jsem nevěděl, že Bob a Bobek do toho taky dělají, do toho klobouku společně dělají. A teda, Honzo, ty pro nás máš novinky ze světa duchovna a možná, že by se to dalo tak nějak zahrnout pod společnou hlavičku spirituální fejly i spirituální vrcholy. Co vlastně pro nás máš?
V římskokatolický církvi aktuálně docela hodí spory ohledně homosexuality. Na jedné straně milánský kardinál se vyjádřil v tom smyslu, že by církev měla nějakým způsobem akceptovat registrované partnerství a říká, že i když se musí chránit tradiční rodina, tak zdůrazně, že chtějí dva lidé stejného pohlaví dát svému vztahu určitou stabilitu, neměl by jim v tom být bráněno. Ale v podstatě v úplně stejnou dobu vídeňský kardinál se vyjádřil úplně nekompromisně, že členové farní rady, což je volený orgán každý katolický farnosti, musí svým životním stylem být v souladu s učením katolické církve a řekl to v kontextu toho, že farář v jedné dolnorakouské obci zrušil volby do té farní rady na základě toho, když zjistil, že do ní byl zvolen člověk, který se otevřeně hlásí k homosexualitě. Na to potom ještě reaguje v Rakousku hnutí Wir sind Kirche, neboli česky My jsme církev. Další taková spíš jako kratší zpráva je, že jak mají v Americe u kostelu takový ty cedule, kde se ohlašuje, o čem bude kázání a tak, tak v metodistickém kostele Rose City Park tam byl nápis God prefers kind atheists over hateful Christians, což znamená Bůh dává přednost hodným ateistům před nenávistnými křesťany. Což v našem prostředí to není ani tak moc provokativní nebo dokonce zajímavá myšlenka, ale v kontextu Ameriky je to taková docela ostrá věc. A začalo se to, což jako, že to někdo vyvěsil před kostel, to není ani taková jako pecka, ale začalo se to šířit na internetu jako virál dost bouřlivě.
A my si tady pověsíme ceduly Bůh má radši nenávistné křesťany než nenávistné ateisty.
No, tak můžeme si tady vyvěsit celou řadu cedulí samozřejmě a já uvažuji nad tím, co si pověsím teda na svůj kostel, teda tam, kde sloužím. Mně se líbila taková jiná americká cedulka, která myslím má široké využití na obou stranách Atlantiku a sice tam bylo reserved for the priest a bylo to místo na parkování, takže tohle myslím, že by mohl být začátek s těma cedulema a pak se můžeme posunout k závažnějším sdělením. Honzo, co tam ještě máš? My jsme tě tak trošku zavalili tady těma asociacema, ale...
Ještě mám jedno závažnější sdělení z Ruska, kde už v březnu došlo k zatčení členek feministického hudebního uskupení Pussy Riot. Hrozí jim až 7 let vězení. Z našeho hlediska je to zajímavé v tom, že záminkou jejich zatčení bylo, že natáčeli klip v katedrále Krista Spasitele, na což reagovali velmi pobouřeně kruhy oficiálních představitelů Ruský pravoslavný církve. Nicméně text té písně je částečně formovaný, je to punková modlitba, směřuje na svatý Bohorodičce a zpívá se tam v podstatě Panu Maria zbav nás Putina. A právě boj proti Putinovi se zdá být skutečnou příčinou toho trestního stíhání.
No to tak to vidíme asi podobně.
Nicméně zajímavý na tom je to, že jsou současně pravoslavní aktivisti, kteří se bouří proti tomu, že došlo k zatčení Pussy Riot a na adresu patriarchy Kirila přišly tisíce dopisů, z čehož, jestli ještě můžu, tak bych ocitoval.
Rozhodně.
Věříme, že takové chování v kostele je nepřijatelné, ale reakce na ně, perzekuce, zadržení a nevybíravé komentáře pravoslavné církve jsou ještě nepřijatelnější. A ještě jedna citace z jiného dopisu, od někoho jiného. Tohle mě opravdu rozčílilo a zneklidnilo, protože perzekuce ostatních na základě toho, že zranili něčí city, je naprosto nekřesťanská.
No já ti děkuju, Honzo, byla to opravdu pěkná taková náruč zpráv ze zahraničí. Já mám možná ještě jednu takovou malinkou, která mě zaujala už minulý týden, ale nemůžu ji tak nějak vyhnat z hlavy. V Rumunsku po 3 letech propustili skupinu Jeptišek, která byla odsouzená za to, že jedna z jejich spolusester zemřela během exorcismu. Okolnosti toho exorcismu jsou dost podivné, ale na druhou stranu to ve mně vyvolává otázky ohledně toho, jestli lze nějakou takovou událost vůbec posoudit v ateistickém soudnictví, co se všechno může stát při nějaké duchovní praxi a jestli by třeba někteří křesťanští asketové z minulých století nebyli taky někde zavřený za to, co na sebe nakládali a na svoje spolubratry třeba za odříkání a tak podobně. To je vlastně událost, kterou nejsem schopen zařadit přesvědčivě ani do failu, ani do vrcholu, protože jsem rád, že teda je někdo propuštěn z vězení, protože se ve mně ozývá ta velikonoční nota toho osvobození. Na druhou stranu ta temná událost ohledně exorcismu ve mně vyvolává určitý neklid. Tak to je moje troška do mlýna.
Jakube, ty máš jednu domácí.
Já mám jednu velmi závažnou domácí, kterou nejsem schopen zařadit úplně jinam. A je to velmi zajímavá zpráva z českých Luhů a Hájů. Katolická církev se naposledy projevila rukou kardinála Dominika Duky, který požehnal nové logo pražské zoologické zahrady. Tak teď mi, pánové, řekněte, jestli je to fail nebo vrchol, na to jsem teda zvědavý.
Já si myslím, že je to rozhodně vrchol, protože tam je celá řada zvířat. Ono to zoo, mě to připomíná to řecké slovo zoe, to je život, že je to oslava vlastně takového života.
Ano, je to oslava života, tak to k těm velikonocům vlastně tak jako bytostně patří.
Já si myslím, že je to
je
pěkné.
Je to taková zakuklená velikonoční zvěst a my rozhodně oceňujeme, že Dominik Duka se nezdráhá vystoupit z těch klerikálních prostorů a jít stříc tomu běžnému člověku, který si jde v sobotu prohlédnout ty lachtany a že má Dukovo požehnání.
Taky si někdy připravím jako zvíře, to už nechám na vás, jaký vám víc připomínám, někdy možná jako prase, někdy možná něco chytřejšího, to sova třeba, nebo já nevím, chrobák, ne, celá řada zvířat mě napadá, ale rozhodně bych byl nerad, kdybychom se šťourali jenom v těch drobných zprávách, klopítnutích a naopak drobných vyvýšeninách. Musíme se posunout k tomu, co je taky takovým zacílením našeho pořadu, a to je jakési poselství přímo z Bible. Máme dojem, že Bible je kniha trošku pořád přehlížená, přestože je stabilně jednou z nejprodávanějších na světě a že zvlášť v našem českém prostředí ještě do ní spousta lidí nenašla svoje vrátka. A od toho je tady Jakub, aby nám otevřel vrátka na nečekané straně a tak nějak nám ukázal, co vlastně je v těchto dnech aktuální za biblický verš, který nám předhodí, mezi námi ho rozloží a pak rozloží následně i nás z toho, co z toho vyplyne.
Výborně, takže je mi sice líto, že už se nebudeme bavit o zvířátkách, ale když už tady mám jeden výtisk toho světového bestselleru, tak vám přečtu velikonočně tematický text z Markova evangelia z 16. kapitoly z veršů 1. až 8. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno 1. dne po sobotě sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekně to jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, nebo se báli.
Před chvílí nám dohrála muzika, kterou jsme si vybrali, a já jsem vybral z těch dvou skladeb Johnnyho Cashe In No Grave, což je samozřejmě pochopitelně skladba, která míří k Velikonocům, a druhou písničku od Woven Hand vybral a tím zároveň vyhrál Honza. Honzo, řekni mi, proč jsi vybral Woven Hand zrovna?
Woven Hand je moje oblíbená kapela a přijde mi na ní hrozně zajímavý to, že přesto, že má takový hodně silně křesťanský texty, tak dokáže oslovovat i lidi, kteří v jiných kontextech jsou schopní někomu nadávat za to, že je křesťan, tak prostě současně jako poslouchají ty Woman, tam přijde jim to hrozně super. To je takový zajímavý. A konkrétně tu písničku jsem vybral, protože mi přijde, že se hodně vztahuje k těm Velikonocům s tím, že tam popisuje hodně jinotajně teda toho jako opuštěného Ježíše tu noc vlastně před ukřižováním.
A tím se oslým můstkem, ani ne tak oslým, i když vlastně to oslátko v těch Velikonocích máme taky, dostáváme k biblickému textu, který Jakub nám přečetl ještě před písničkou, a to nás vede do biblického okénka, které nás provokativně vyburcovává k myšlenkám nad tím, co se to vlastně tehdy v tom Jeruzalémě stalo o Velikonocích.
Já přečtu ještě jednou dva verše, protože vy jste mi do toho pustili tolik muziky, že už by posluchači vůbec nevěděli, o čem se bavíme.
Máš příležitost.
Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho, i zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Tak pánové, napadá vás tomu textu něco, nebo to necháte na mě?
No, mě napadla jedna věc, já se musím přiznat, já jsem se na to trošku připravil.
Tak Petr se připravil, mě už, ten bude říkat
mě něco. Mě už napadaly ty věci i dopředu, i když jsem nevěděl ještě, co budeš ani číst, jo. Já jsem totiž tak rozvažoval nad tím, jak jsem ty Velikonoce a velikonoční události, svátky a čtení vnímal ještě před konverzí, protože jsem byl pod pohrůžkou násilí tahán do kostela, ještě když jsem to neměl úplně srovnaný, což je myslím úplně v pořádku a doporučuji všem rodičům, aby to taky dělali svým dětem. Ale vzpomněl jsem si na takovou událost právě ze sobotní velikonoční vigílie, kdy ta neobyčejně působivá noční bohoslužba na mě zapůsobila tak, že jsem si to nějak spojil s dobrodružstvím Toma Sawyera, které jsem v té době četl, a požádal jsem o ruku svoji kamarádku z dobré katolické rodiny přímo při té bohoslužbě. Tak to je takový můj úvod do těch duchovních událostí kolem Velikonoc. To mě prostě vyjelo, musel jsem to říct, já se omlouvám.
Takže já jsem hrozně rád, že Petr se zhostil takového ukázněného výkladu textu a přidržel se litery písma a vůbec nám tady nezačal vyprávět své sentimentální vzpomínky na dětství. A zeptám se Honzy Škroba, třeba bude ukázněnější.
No, tak já nemám žádný krásný osobní vzpomínky, protože mě nikdo do kostela netahal.
A to je jenom dobře, proto se tě právě ptám, co si myslíš o tom textu.
Co si myslím o tom prázdném hrobě?
Co si myslíš o tom prázdném hrobě, přesně tak, ne o oslovování a požadavcích na o ruku.
Mně to přijde takový, nevím, na mě to působí tak, že jako když se mluví o tom prázdném hrobě, že člověk si představí takový to fyzický vzkříšení takový jako ošklivý, že prostě ten člověk tam leží a teď se začne jako z té hlíny hrabat ta ruka.
Já bych tomu textu chtěl říct, že tady je hrozně zajímavý, že taková skoro až bulvárně fascinující událost vzkříšení Mesiáše je podaná v těch evangeliích hrozně nebulvárně. Ježíš se tam vůbec nevyskytuje, samotný vzkříšení se tam vůbec nevyskytuje, jako by už nám ten evangelista, ten, co evangelium napsal, naznačoval, že je to něco, o čem se člověku velmi těžko mluví.
No, on tak nějak jako se mně zdá, že se teda vracím se svýma osobníma zážitkama. On, jak si ten vzkříšený Ježíš opouští hrob i stránky písma a není tam zachytitelný. Teda takhle se mi to vždycky zdá.
Je to tak, že jako něco se stalo, ale prostě je to natolik nepředstavitelný, že je tam jakoby taková mezera. Takový jako filmovej střih a pak se tam dostáváme, až když jako on už tam prostě není.
Teď mi Honza Škrab výborně nahrál. Evangelista Marek se dopouští strašného hollywoodského omylu, tam, kde by hollywoodský filmař udělal tu vrcholovou scénu, na kterou celou dobu by čekal divák a nacpal by tam ty světla ramp, tak Markovi tam najednou ta hlavní postava mizí a pokorně říká, tady nemůžu o tom mluvit jinak, než řeknu, co to není. A rozhodně to není vyvrcholení smrtí, hrobem, nějakou temnou kopkou, kde to hnije. Tohle není místo Ježíše. Tohle si myslím, že je pěkný poselství toho textu, který bychom si z něj měli vzít a možná není třeba do něj vkládat víc a hledat, jakým způsobem se Ježíš z toho hrobu dostal, jestli ho odvalil nějakým páčidlem, anebo jestli šlo o dokonalý božský zázrak.
No tam je ten střih, toho, co my nevidíme, že jo?
Tak... Přesně tak. A když evangelista říká střih, tak my si tam máme taky dát střih.
No na druhou stranu tenhle ten střih možná neuspokojí celou řadu našich kamarádů, kteří řeknou, co je to za halus. Tohleto čtení na největší křesťanský svátek, vy oslavujete něco, o čem tam ani nic není napsáno. Jak si to máme zařadit, tak teda jako je to duchařská historka, nebo je to zombie horor, nebo je to teda jako, že ten Ježíš opustil hrob a tak nějak jako žije v těch ideách, nebo co to vlastně je. Myslím si, že už jsme na tom trošku se zasekli se svýma vlastníma dojmama, ale Jakube, ty si sehnal ještě názor odborníka, což není určitě od věci opustit taky ke slovu. Jak si lovil, koho si ulovil?
Já jsem lovil na chodbách svojí alma mater Evangelické teologické fakulty. Ať se tomu lidé stále znova diví těmihle věcmi, křesťanstvím, křesťanskou teologií se zabývají odborníci vědecky a to nikde jinde, než přímo na Karlově univerzitě. A já tam taky studuju a potkávám tam ty chytrý pány a vybral jsem jednoho z nich, jehož zaměření je novozákonní, zabývá se textem Nového zákona a vším, co s tím souvisí. A myslím si, že posluchači na tom zajímavě uvidí, že to není jenom takové vyprávění si o svých dojmech z kostela, že to opravdu může být i věda, že křesťanství je něco, co zanechalo hlubokou čáru přímo v našich dějinách, protože Jiří Mrázek bude povídat o tom, jaký to má přímo historický základ, to, o čem si vyprávíme dnes a k čemu směřují křesťanské svátky Velikonoc.
Bavíme se s docentem Jiřím Mrázkem z Evangelické teologické fakulty o křesťanských velikonocích, o tom, jestli mají nějaký historický základ a jaký. Existuje nějaké historické jádro křesťanských velikonoc, nebo je to spíše taková pověst navázána na křesťanské svátky?
Určitě existuje historické jádro. Otázka je, jak daleko se historik může dostat. Takovým celkem nepochybným základem je, že jakýsi Ježíš Nazarecký byl ukřižován zřejmě ve 30. letech prvního století. Odtud se můžeme odpíchnout dál. A sice tak, že ukřižování je římský způsob popravy, popravili ho tedy Římané. Dále můžeme říct, že ukřižování je způsob popravy, který měli vyhrazený pro povstalce a nejhorší zločince. Pravděpodobně tedy byl popraven, byl obviněn a popraven jako povstalec. Stejně tak je zřejmě nepochybné, že byl popraven za Poncia Piláta v době, kdy Poncius Pilatus spravoval Judsko. V tom ukřižování jsou zajedno jak všechny křesťanské prameny, tak i těch nemnoho pramenů ostatních. Židovský historik Josef Flavius se zmiňuje o Ježíši, který byl za Pilátovy zprávy popraven. ta zmínka je často a hojně diskutována, protože už ji zřejmě pozdější křesťanští opisovači rozvinuli. Je tam pasáž o Ježíši Kristu, kterou by zřejmě Josef Flavius nenapsal. Nicméně většina badatelů se domnívá, že původně tam nějaká zmínka o Ježíši popraveném za Poncia Piláta byla. Od tohoto pevného bodu můžeme jít potom jak dozadu, tak dopředu. Pokud bychom šli dozadu, můžeme říct, že zřejmě tento Ježíš Nazarecký působil v Galileji. To je zase věc, pro kterou máme především křesťanské doklady, ale není proč o tom pochybovat. Raná církev by si zřejmě nevymýšlela takové okolnosti, jako že působil někde na periferii a ne přímo v Judsku. Právě tak je velmi historicky pravděpodobné, že Ježíš navazoval na Jana Křtitele. I z evangelií ještě prosvítá ten dojem, že byl vlastně původně křtitelovým žákem. To je opět věc, kterou by si evangelista sám nevymyslel, protože je vidět, jak tam potřebuje ukázat, že nakonec ten žák byl více než jeho původní mistr. Zřejmě tedy Ježíš působí v Galileji, navazuje na obrodné hnutí Jana Křtitele a sám reprezentuje jakési obrodné hnutí uvnitř Izraele, ale i s určitým přesahem přes hranice tehdejšího Izraele, nebo přinejmenším jakýmsi potenciálem, že to, co nabízí, jednou ty hranice přesáhne. To jeho učení a vůbec celé působení naráželo zřejmě na více stranách. Jeden významný badatel to formuloval tak, že Ježíš nakonec provokoval úplně všechny. Provokoval farizeje, kteří se snažili o takový úzkostlivě zbožný život a hleděli na mě na svou spravedlnost. Ty provokoval tím, že otvíral náruč, otvíral to své hnutí i lidem, kteří se různě zkompromitovali, kteří potřebovali odpuštění, že se snažil integrovat i lidi, kteří stáli na okraji. Tyto farizeje provokoval, bych řekl, až vytáčel přímo v Galileji. Provokoval kněžskou aristokracii v Jeruzalémě a je možné, že provokoval přímo i Římany. Velmi zjednodušeně by se to dalo říct tak, že Ježíš budoval se svými přívrženci v Galileji jakési alternativní hnutí, kde centrálním tématem, centrálním klíčovým pojmem bylo Boží království, částečně už přítomné, prezentované na zemi. Tím samozřejmě mohl narážet jak u zbožních kruhů, tak u kruhů politických. V té Galileji mohl narážet u krále, nebo přesně řečeno tetrarchy, který tam vládl, to byl Herodes Antipas. Nicméně ten mu nakonec neublížil, ale v určitém okamžiku se Ježíš rozhoduje vlastně s těmi svými Galilejci táhnout na Jeruzalém. Vybírá si proto právě velikonoční svátky. Velikonoční svátky byly významné a příhodné jednak tím, že v tu dobu bylo v Jeruzalémě mnoho a mnoho poutníků, několikanásobně víc než kolik normálních obyvatel běžných. Jednak tím, že židovské velikonoční svátky připomínaly vysvobození z Egypta, vysvobození vlastně z otroctví, jak to formuluje starý zákon. Vysvobození, kde Židé žili pod vládou egyptského faraona, nebylo jim pod tou vládou dobře a podařilo se jim z Egypta odejít do svobody, do zaslíbené země. To byl svátek, který v té době velmi musel rezonovat, protože v té době, kdy Ježíš působí, byli pod římskou vládou a tu římskou vládu také chápali jako okupaci, ze které by potřebovali vysvobození. Čili v době, kdy ožívají všechny možné mesiášské tradice, očekávání nějakého vysvobození, v tyhle ty svátky nabité obsahem, Ježíš se svými přívrženci táhne do Jeruzaléma. Galilejci byli tehdy pro jeruzalémské obyvatele téměř synonymem povstalců, nebo těch latentních povstalců. Nicméně táhne tam s programem jakéhosi nenásilného odporu a podaří se mu v Jeruzalémě uskutečňovat jakési nenásilné nepokoje, nenásilné demonstrace, při kterých se velmi vystříhá toho, aby zavdal podnět k nějakému vnějšímu zásahu, ať už od Římanu, ať už od takové té kněžské aristokracie, ale přitom si vlastně vynutí dialog. Všechno, co dělá, je takové zvláštně na hraně. Vyjíždí do Jeruzaléma jako král, ale na oslátku. Když někdo vyjíždí na oslátku a okolo poutníci něco prospěhují, těžko se proti tomu zasahuje jako proti vzpouře, ale zároveň kdo chce, tak ten to tam zaslechne. Podobně je to s vyčištěním chrámu, kde si vlastně udělal místo na chrámovém nádvoří a každý den tam učil a byl vlastně tím svým zástupem chráněn, aby ho protivníci nemohli nějak nenápadně odstranit. Na noc zřejmě musel se skrývat na různých místech mimo Jeruzalém a tímto způsobem si vynutil dialog a tímto způsobem zřejmě provokoval spíše tu kněžskou židovskou aristokracii, spíše než Římany. Ti se rozhodli ho odstranit a zřejmě proto získali jednoho z jeho učedníků, Jidáše Iškariotského. To je zase věc, kterou by si tradice sama nevymyslela. A ta Jidášova zrada je po té praktické stránce celkem zřetelná. Jidáš dovede nějaké přepadové komando k místu, kde se Ježíš skrývá v noci, kdy to není na očích davu a kdy ho lze hladce zatknout. Pak následuje jakýsi proces a to je proces před veleknězem, před tou kněžskou aristokracií, které právě Ježíš vyčítá jakousi zatuhlost a to, že v tom chrámě sedí jako takové žáby na prameni. V tomto procesu oni zřejmě Ježíše obvinují jako falešného proroka nebo snad i falešného mesiáše. Obvinují ho právě kvůli jeho kritice chrámu a on se nakonec vlastně, dalo by se zjednodušeně zase říci, odvolá k božímu soudu. Čili požene je vlastně tenhle ten soud, který se sám považuje za zástupce boží na zemi, požene před boží soud. Tím je definitivně utvrdí v tom, že odsoudí k smrti. Nicméně ta židovská velerada v této době neměla hrdelní právo a pokud někoho odsoudila k smrti, musela to ještě postoupit dál římské správě, tomu již zmíněnému Pilátu Ponskému, a proto ho musela celou záležitost formulovat ne nábožensky, ale spíše politicky, takže z Ježíše udělali povstalce proti Římu. A tak to jej potom Pilát odsoudí a proto je vlastně ukřižován.
Takže je to tak, že vlastně když jsme se dívali od Ježíšova ukřižování dozadu, tak tady to, co podávají novozákonní evangelia, tak by v podstatě mohl podobným způsobem převyprávět i člověk, který se na to dívá čistě historicky. A teďka se zkusíme podívat teda na druhou stranu od toho ukřižování na stranu dopředu, kde už je to možná trošku složitější. O čem vlastně vyprávějí dál ty Velikonoce od Kristovy smrti dál a co o tom víme z Bible a jak si to můžeme představovat dneska?
Pro historika dál bude následovat krátká mezera a potom hnutí, které vzniklo. Historicky přístupné je to hnutí Ježíšovo, ještě Ježíšem vedené a které končí tím ukřižováním. Pak je tam jakýsi přeryv a jakési překvapivé zjištění, že to tím ukřižováním nekončí, že učedníci, kteří se po Ježíšově zatčení rozprchli, se po jakémsi novém impulzu vracejí zpátky. Začíná hnutí, které nejenom, že se hlásí k nějaké Ježíšově památce, ale hlásí se k Ježíšovi jako k někomu, kdo pokračuje dál a začínají vlastně dějiny církve. To, že nějaké takové hnutí se formuje, to je historický fakt, historická události, které lze už doložit velmi dobře. To, na co navazují, jak interpretují tu Ježíšovu smrt a vzkříšení třetího dne, to už je pak záležitost interpretace a záležitost víry. To není něco, co by se dalo historicky doložit. Historicky můžeme říct, že je tady velká skupina lidí, hnutí, které tomu věří. Můžeme sledovat jejich víru. Mezi tím ukřižováním a tímto novým začátkem se zřejmě něco stalo, co změnilo jejich smýšlení, protože na něco takového nebyli připraveni. Evangelisté to příběhu ve vyprávění to líčí velmi decentně. To, co potom je nazváno, nebo interpretováno tím pojmem vzkříšení, je v evangeliích vlastně líčeno jenom takovým zdrženlivým způsobem jako prázdný hrob. Tím je v evangeliích vyjádřeno Ježíše, nehledejte mezi mrtvými. Není řečeno vlastně o mnoho víc. Když křesťanská tradice sáhla po tom pojmu vzkříšení, tak je to představa, apokalyptická představa všeobecného vzkříšení, kdy u té jakési krizi nastane nový věk, ti spravedliví, kteří zemřeli, vstanou, budou znovu žít v jakémsi mesiášském věku. Čili když se to stáhne na Ježíše, tak se tím říká, jakoby už to nějak začalo. On je ten první, který zahájil ten nový věk. Ještě to nezačalo všeobecně, tak jak to čekala ta apokalyptika, ale už tedy jakýsi začátek je. A podobně to vyvýšení na pravici Boží je takové to tradiční vyjádření spoluvlády, sedět někomu na pravici, čili ujal se vlády. To, co hlásal, to jakoby Bůh rehabilitoval a k tomu se Bůh sám hlásí.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
To byl docent Jiří Mrázek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro Hergot Rádia Wave a nám z toho vyplynul takový pěkný historický rámec velikonočních událostí. Jakube, ty k tomu ještě něco máš? Já na tobě vidím, že máš něco za lubem.
Já cítím takovou odpovědnost vůči posluchačům, že jsme nakousli takový těžký téma, který je určitě těžký nejenom pro naše posluchače, no, ale je to oříšek i pro každého teologa.
Přece a neměli bychom... hlavně o to vzkříšení.
Přesně tak, je hlavně o to vzkříšení, protože to je vlastně důvod, proč ty Velikonoce slavíme. To je i důvod, proč se vracíme k tomu kříži, který taky samozřejmě má svou důležitost. My jsme se tady o tom při písničce a při vstupu trošku bavili, jak to vlastně pojmout. Honzo, co ty by si řekl svýmu kamarádovi, ty jsi přece jenom seš taky konvertita, máš s tím nějakou osobní zkušenost, musel se s tím nějak víc srovnat, mě prostě rodiče od malička tahli do kostela a nacpali mi to do hlavy pod tlakem, takže já jsem prostě indoktrinovaný, mám to prostě marný, ale ty by si mohl víc rozumět tomu pohledu zvenčí.
No tak já jako třeba na tu otázku, co konkrétně to křesťanství je, na to si odpovídám, že prostě se něco stalo, něco významného, něco, co já si nedokážu představit a nemusím prostě nějak jako se šťourat v tom, co konkrétně to bylo a jestli jako Ježíš prostě odvaloval rukama ten kámen nebo jak to probíhalo, nebo jestli jako tam bylo to nějaký světlo nebo co. Důležitý je, že se stalo něco. A mě to takhle stačí. Já dokážu si představit, že to někomu nestačí, ale mě jo a myslím si, že je to dostatečně silná věc.
Stalo se něco, co si o tom, Petře, myslíš, že se stalo něco?
No, mě by spíš zajímalo, co si myslíte o takových věcech, jako je biblická archeologie a něco, co má nějakou tradici už od středověku, že se hledají pozůstatky téhle události, to z toho hmotného, co se dá najít. Hledají se ty hřebíky a kusy dřeva a hledá se přesná lokace hrobu a tak dále. No, je to vůbec jako důležitý nebo relevantní pro vaši víru?
Já si myslím, že to je jako úplná zbytečnost. Jako co, tak když se ukáže, že prostě to bylo někde, nebo nevím, mně to přijde jako úplně nepodstatný. Jako jestli se najde nějaký kus prkna. Protože potom tam funguje jako logika, že Bible je dobrá, protože jsme našli tohle prkno a tím se jako úplně obrací to, co by ta zvěst jako měla znamenat, podle mě.
A teď se dostal podle mě Honza na samotný jádro věci. Bible totiž není knížka, která vypráví o historii, jak to přesně bylo. Bible je knížka, která vypráví o tom, co se opravdu stalo v našich dějinách, ale vypráví o tom přesně to, co je důležitý pro nás dneska, a ne to, co je důležitý pro historiky. Takže historický rámec je dobrý, zajímavý, ale vzkříšení se do něj nevejde, ale o to je lepší, že právě, že z něj vykukuje z toho historického rámce, tak vykukuje i do dneška a každý se s tím vzkříšením můžeme nějak popasovat po svým a není to něco, co by přestalo někde v roce 33. Ten prázdný hrob, o kterým jsme četli, odkazuje vlastně k té nejdůležitější věci, co se týče vzkříšeného Krista, a to je setkání učedníků i různých dalších lidí se vzkříšeným Kristem. To setkání je takový zvláštní, zároveň tělesný, protože Tomáš se šáhne do jeho rán, zároveň netělesný. Jeden teolog říká, že je nefotografovatelný to setkání, ale zároveň to není rozhodně žádná duchařina. Zase je to mimo pojmy, ale rozhodně to bylo setkání, o kterým nám mohli evangelisti podat zprávu. Co z toho plyne pro nás, Honzo?
No, to jsou takový ty okamžiky, kdy jakoby není to tak, že prostě by to byl nějaká jako plynulá komunikace, plynulej dialog, kde jako s někým stojíš tváří tvář a povídáš si s tím, ale jsou to prostě takový výseky, takový jako okamžiky, ve kterých se s tím Bohem můžeme setkávat i my.
Já jestli můžu, tak já mám úplně přesně zážitek toho druhu, o kterém si mluvil ty, Jakube, protože vlastně moje setkání první intenzivní s Kristem navzdory důkladné křesťanské výchově, říkám navzdory, protože to vám jako neusnadní úplně všechno, jak to dobře určitě Jakub ví, tak se odehrálo v úplně konkrétních souvislostech na konkrétním místě, seděl jsem na červený židli, si to pamatuju jako dneska, ale to oslovení stejně nešlo popsat. Když jsem se snažil to popsat svým kamarádům ve škole, tak se mi absolutně vysmáli, protože to bylo nepředatelný. Ten obsah byl nepředatelný, ale všechny ty okolnosti byly velmi plastické a vlastně docela všední. A myslím, že i ta všednost těch reálií i nadpřirozenost toho obsahu se nám v tom evangeliu otiskla. A
ta
to je vlastně...
Ta všednost k tomu patří.
No, myslím si, že jo. A to je ten punk, řekl bych.
To je ten punk, rozhodně.
Tak já jako ze svého pohledu konvertity, abych zase do toho dal tu osobní rovinu těch historek a vzpomínek, tak jako pro mě je to nějaký horizont. Jakoby odpověď na otázku, proč dělat věci tak, jako jak je dělám, nebo jak si myslím, že má smysl, v čem vidím tu budoucnost, to je prostě nějaký horizont, který to Ježíšovo vzkříšení naznačuje. Tím, že prostě já v tom vidím takovou naději.
Chceš tím říct, že vzkříšení je pro tebe, svědectví o vzkříšení je pro tebe naděje, že Ježíšova cesta, kterou se snažíme následovat, nekončí jenom na tom kříži a v háji a v hrobě, ale no, má budoucnost lepší než všechno ostatní.
Že tam je to další pokračování. No.
No, pro mě to znamená ještě jako jednu takovou věc, kterou jsem možná dostatečně nerozmázl, protože jsem se moc zabýval zvířatama v tomhle dílu Hergotu, ale znamená to pro mě, jestli takhle jako vypadá Boží syn, nebo jestli tohle je Boží představa o způsobu, jakým se vítězí nad základními problémy lidstva, tak jak to vlastně pak bude vypadat v mém vlastním životě. Jestli to nepřekonfigurovat celý a nenásledovat toho Krista jinak, než by člověk čekal. Znova to musím promýšlet každý Velikonoce, vlastně každý velký církevní svátky, protože my máme trošku, já nevím, jestli to máte i vy, protože jste z čistě protestantského prostředí a já sedím tím zadkem na více židlích, takže to mám možná komplikovaný, ale často jsme byli zvyklí vídat Ježíše na těch obrázcích pro nedělní školu a i z těch historických obrazů. Vidíme ho jako silného a triumfujícího, protože to je ten obraz, který církev trošku potřebuje historicky. Ale jestli to opravdu byl až takový pankáč, jak nám to evangelium v zásadě ukazuje, tak co to potom znamená pro mě, kam v tom životním duchovním panku musím zajít. To je velká provokace podle mě. Nevím, jestli do tohohle můžeme posluchače zatáhnout, ale myslím, že to je náš úkol.
Já myslím, že zatáhnout je tady rozhodně jako dobře. No, podle mě je to hrozně silný, jako obraz Ježíše jako toho člověka, teď jako v tom smyslu, že byl naprosto člověk, i když byl současně naprosto Bůh, člověka, který se postavil proti těm tradicím a konvencím své doby, že tohle je jako jedna z vrstev a jedna z podob, který ten Ježíš má, ale myslím si, že je důležitá.
Já si myslím, že Ježíšův příběh bude provokovat pořád a nikdy ho nebude mít stoprocentně uchopený, stejně jako to vzkříšení je provokativní, tak si nemůžeme ani vzkříšení, ani Ježíše zabalit do balíčku a prodávat v supermarketu, když se o to nějaký lidi snaží, protože každý slova, ale i každý zvyky a každý naše lidský způsoby řešení problému Ježíš vždycky překračuje a jde o krok dál. A to si myslím, že je dobře a rozhodně to, že jsme začali dnešní pořad punkovou písničkou. Promiň, Honzo, že si nenechám do toho skočit, já jsem dostatečně drsnej.
Prostě tady už vidíte, jaká je ta konfigurace, že Jakub je ten člověk, který mluví a my, i když se bavíme mimo rádio, tak to tak probíhá, že jo, tak jako
přesně. Já si myslím, že to je spravedlivý, že je to spravedlivě rozložený, protože Jakub je z nás největší. To v rozhlase není vidět, ale on je asi o metr a půl větší než já a je i větší než Honza, takže Jakub mluví nejvíc, já zase sedím za tím pultem, takže mám nějakou určitou moc a Honza z toho vychází blbě.
Jako ten obětní beránek, ale zase to bude mít v Královstvím Boží jako spočítaný za to, že jo.
No to je pravda, no. Já aspoň doufám, protože
tady rozhodně mu nic dobrýho nekyne.
No tak já nevím, jestli tohle to kluci se dá vůbec jako takhle nějak jako pozitivně na tu velikonoční neděli vysílat. Budeme doufat, že si z toho posluchači vezmou něco podstatného. Konec konců, pozvali jsme odborníka, což je i taková věc do budoucna, na kterou bude spoleh. Vždycky ano. Budeme mít názor od někoho, kdo věci skutečně rozumí a nebude.
Aby to nebylo jenom na těch našich blbých kecech.
Ano, přesně, ano, ano. A zároveň ty blbý keci jsou potřeba, protože potřebujeme dát trošku najevo, že křesťanství je civilní věc i pro kretény, takže za tuhle tu část lidstva ano, jsme tu
vlastně,
my.
Vlastně, jak jsme říkali, že to křesťanství je i věda, tak současně platí, že křesťanství není žádná věda.
Ano, přesně tak.
Takže my si budeme takhle odporovat.
Je to good news, která se dá dobře celkem use, takže je v pořádku naprosto.
No a budeme si takhle ještě jako pár, doufám, dlouhých let
odporovat
si navzájem
něco
tvrdit a pak to zase zároveň popírat.
Tomu se říká autentický křesťanský svědectví.
Je to tak a zároveň podle mě je to i ideální svědectví o Velikonocích, protože někdo, kdo umřel a zároveň vstal a je živý a v obojí je stejně hodnotná skutečnost a něco, na co se dá spolehnout, to je taky určitý paradox, na kterým to naše křesťanství staví.
V podstatě je to jako orwellovský doublethink, ale v takovým krásným a pozitivním smyslu.
Ano, a takhle krásně pozitivně, abych rád uzavřel i první Hergot. Kluci, děkuju vám za to, že jste přišli a válcovali mě tady trošku. A já jsem si hrozně moc přál, abychom mohli zahrát nějakou písničku z kancionálu. Vybral jsem si teda norský kancionál a k němu takovou Dead Blackovou křesťanskou
kapelu. Co to kancionál, Petře?
Ty nevíš, co je kancionál?
Já myslím, že by to mělo zaznít.
No dobře, tak...
Pro kretény.
Kancionál je teda zpěvník, ze kterého se zpívá v kostele. Já jsem si vybral tedy norský kancionál, ze kterého si zase pro změnu vybrala písničku kapela Extol, moje oblíbená norská metalová kapela. A to je od nás z pořadu Hergot prozatím všechno. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrop.
Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.